Ilona Sāta.
Vai jūs zinot, ka viens no fotogrāfijas muzeja dibinātājiem tāpat cilvēks, kas ir daudz stovies klot dažādu pīminekļu atjaunošanā atmūdas laikā, i cilvēks, kas visvairāk zina par Vefa Minoksu, Pīters Korsaks, nok no Maltas.
Tas ir jauks stosts. Kāpēc es esmu līdzinī? Es kā pirmais Latvijas Saeimas Spīdola stipendiju. Izveidojās tāda fotogrāfa grupa un arī patim pīminekļu visā Latvijā. Jā. Mēs sokam tādas akcijas rīkot par to, ka 88. Gadā cilvēki vēl baidījās. Mēs te grupa, Grūtups, Dobelis, es, arhitekts Ēžens Upmanis, mēs braucam uz visam tam vītam, organizējam cilvēku sapulcis, lai iedrošinotu. Katrs runā par savu izvēlētu tēmu. Tā mēs visu Latviju apbraucam.
Bet vispār cilvēkus izdeva iedrošinot?
Jā, jā, jā. Tev lieti jau soka vokt leidzekļus, neskatot uz to, vai tas sanoks vai nesanoks.
Arī varbūt tad pie Rēzeknis, piemēram, Latgales moras atjaunošanas jūs esat bejis klot?
Mūzok. Tikai raksti bija avīzēs un tā, un beigos sarakstīju gromot par visam tom akcijām, par visu Latviju, arī par Latgales atbrīvošanas pīmiņekli, ar bildiem kāds ir nūgosts vējs un faktiski visur. Jā, un tajā gromotā ir ap 130 tāda kā enciklopēdija, pīmiņeklis autors un apraksts, ko tas iznīcinot. Un otrā daļa ir te par mūsu akcijām, ko es pīfiksēju par katru vītu, kā tas notika un dokumentāls. Tā gromata saucās ceļā uz neatkarību.
Bet principā jūs arī esat viens no dibinotojiem arī Latvijas fotogrāfijas muzejam, vai ne?
74.5. Gadā norganizēju Rīgas vēstures kuņīcības muzejā pirmu nopietnu izstādi, kas bija veltēta fotogrāfijas vēsturē. Un savots tik daudz materiālu, ka, kā saka, tajā telpā, ko man pīšķiera, nevarēja nemaz visu izstādīt. Bet problēma bija tur, ka bildes ir, bet ja fotogrāfs numirs par jū, ja ģimene nav savokus informāciju, ka nebija par to cilvēku dzēvis stostu. Nu to faktiski sokos. Te izstādē bija tāds pagrīziņa punkts tam, ka arī muzeja cilvēki uz fotogrāfiju soka vērtīt savaido, ka te ir vietība. Var daudz ko aprakstīt, gan dokumentāli, gan mākslinieciski, bet fotogrāfija ir cevišķi tajā laikā, kad jau kopēja, ir tāds dokuments, ko nevar tā apstrīdīt. Tagad var salikt, kā saka.
Jā, par to es gribēju par itim laikam pavaicot, ko, teiksim, darēt, jo tagad tiešām fotogrāfija var arī novultot un pīzēmēt ar datoru.
Arī turais, kas bija lieli profesionāli, arī varēja samiksēt kūpā, bet tagad jau, kā saka, valdz un kūvar sataisiet, jā.
Tad vajadzējums, kam mēs mūsu dīnos varam uzeticēt, nu tad arī jā. Tekstiem te vairs nav, varam fotografēt, tad arī vairs eisti nav,
jā,
vai ne?
Tas ir, arī tūrais ir daži, kā saka, fakti, ka avīzos ir tur salikti,
jā. Ā, patīk,
ir, jā, padomila laika, bet es domāju, ka mūsu tie latvijas avīzos tādu nebija, tā es domāju par pirmskara Latviju.
Bet vispār, kā jūs vietējat, un principā jūs porzinat nu, Latvijas fotogrāfijas vēsturi, jā. Vispār latvīšim ir paticis fotogrāfēt, teiksim, jā. Tas ir bez īredzēts omots, piemēram.
Jā, pats Brēnus bieži vien, piemēram, tādā smiltenī vai kādā bija nevis viens, bet kādi pīci fotogrāfi, kuriem visiem bija darbs un pēļņa. Izrodās, ka fotogrāfu Latvijā bijis visos laikos ļoti daudz. Toreiz vajadzēja 3 gadus mocēties, lai tu kāda izcila fotogrāfa vai bija arī kursi, ko Latvijas fotogrāfijas tēls Martiņš Butlers organizēja 20. Gadsimta sākumā. Tie bija profesionāli fotogrāfi. Tas nebija tā, šodien tu nopērts telefonu un skaitīs, ka tu esi fotogrāfs.
Par rītu arī es gribēju vaicāt. Kā jā. Jūs veratīs uz to tas, teiksim, fotogrāfijas vierteibu paceļa vai tīši otrādi nonivēļa?
Nu, es domāju, ka nonivēļa tajā ziņā, ka visi bildēja, bet bildes pošas, un ja kaut kas ar to datoru var ko noteikt, visa tava viestura pazūt, arī ģimenes bildes, ja? Ja, ja nav kopiju, lūk, malbūtā kopija, ja, ja stolēs varbūt 100 gadu. Mm. Kāpēc muzejos vietēm ir tom senam fotogrāfijam. Tagad jau arī muzeji tā paša līka īkšā, ja, tos pašas digitālos, un, un tā, bet labāk, ka, ka ir kopijas. Ja arī digitalizētas uz vairākiem nesējiem. Es jau joprojām nopirku filmiņas un dažkārt fotografēju, ka ir kaut kas nozīmīgs.
Bet kā jūs jums pašam labāk pateikt fotografēt vai pieteikt fotografējas vāstu?
Nu, sākumā vairāk fotografēju, bet nu, jau tur pat 50 gadu būs, ka iznots, ka es daudz pievēršos tieši pieteikšanai.
A kā tā tieši notika, jo jūs pats nokat no Maltas, cik es jā. Saprotu. Kā tā notika, ka lūk puisis no Maltas nokļūst Reigā, sok fotografēt un nu, nozadarbot ar to
profesiju? Sok fotografēties, nu bierņēvis jau, ja pēc kara jau. 90. Gadā, kad es ar kultūras fonda Telenaudu nokļūst uz Ameriku, lai voktu materiālu stopušajam fotomuzejam, man bija dzīva vīna tanta, tāva mūsu krustamote. Es atbraucu uz Reigu mocētīs. Man bija tāds sapnis tā kā plīkšanam joļim, kā jo mocās jurisprudence laistāvēt savu tautu. Bet ar tādu biogrāfiju juridiskā fakultāte jau mocējos sakarnīkos un te aizraušanas ar fotogrāfiju pats sev radīja darbu un visu mūžu iznot tā, ka gadreiz strodojas, protams, strodoju dzīvokli Deļveļu Olāņī, pabeidzu tur tehnisko skolu, tur Deļa dzīvoklis. Iedzīvojos astmā un man daktari neļāva tur dzīvot un strodot taisa. Jā, aprecēju vidzemnīci, kura arī bija izsūtīja to. Un tagad 90. Gadā atļuvam tisējā moju. Mm.
Bet kas tieši jūs uz fotogrāfijā uzrunoja? Nu, tā...
Tieši tas pietiešanas azarts.
Bet vispār, kā ir fotogrāfim laiku laikos? Nu, te tomēr nav te, pret ģīm arī bīži vien veids dažādas represējas. Ja? Fotogrāfim nav vīglas maušs.
Ir vairāki man pīmāri. Pašlaik to groma tā kā Latvijā līdz šim nav bijusi par latviešu fotogrāfim, fotoreportieriem karā. Tieši tagad iznoks kaut kad jūlijā vai augustā. Līdzīvā tāds bīdeks bija. Viņš bija aizsargs, inoca vocīši. Viņš bija kā noliktavs porziņas tur, jo arestēja. Viņš arī nāca grīzās.
Latgales fotogrāfija ir sanotas, un teiksim, tā dzimtos puses fotogrāfija papietēt.
Vairāk poriju Latviju, bet Latgalī, piemēram, Maltā bija fotogrāfs, ko arhīvā dabūja tikai poris teikumu informāciju. Tas, kas bija pieckara fotogrāfs, kurš mani školā ir fotogrāfijas vēl ar magnēziju, par to es vēl paspēju no sīvas dabūt informāciju. Preļos ir Igors Pličs, kas organizēja pasākumus, ja, nodabinojot Latgales fotogrāfu bīdrēbu. Ja, nu, nas, kā viņš no aktīvākiem arī palēdzu. Un tad nospriedzu, ka vajag savākt par Latgali. Un tagad, ja raidījums izskan Latgalī, lai cilvēki atsaucās par saviem radinīkiem, kas ir bijuši fotogrāfi. Lai sajūta pličam uz prēļim informāciju.
Jā,
jā, jā. Jo mēs numojam tādu kā enciklopēdiju par Latgales fotogrāfiem uztaisīt. Kā jau es minēju, fotogrāfu vienmēr visur bijis ļoti daudz. Un fakts ir tāds, ka 38. Gadā Latvijā pēc statistikas bija 501 vai 503 profesionāli fotogrāfi, kuri deva pēju arī valstī. Tad varat iedomāties, cik daudz. Man ir tie dati, es galvas neatceros, cik kāda peļņa bija. Piemēram, Rēgas fotogrāfu, kuram piederēja pie Rēgas pieminiektu veikals un Arnold Cālīts, ko 41. Gadā izsūtīja, un tajā kriminālītā ir rakstīts. Tie, kas bija arestēti, tur jūs pratinojot, ir tie informācija par jū darbu un par jū biogrāfiju, kuras varu kaut ko tagad īgīt, jo man atļauja ir arhīvā. Un jūs bija, cik tur tos tūkstošus lielā pēļa, un ka jām bija strādnieki, kolpi, jā. Un jū izsūtīja 41. Gadā, tieši uz to Tomskas apgabala Kargasakas rajonu. Tur arī izrodās, es tomēr izdzīvoja, jo tur vajadzēja pasam biļis. Es biju profesionāls fotogrāfs. Aha. Un viņš arī 20. Gados kino kronikas filmēja. Mēta man uzdomināja vēl, kad atgrīzies no Sibirijas, nu, kad es soku ar to fotogrāfiju pietiešu un ņemties un par jū biogrāfiju. Un tā toļok, un ja jūs domājat krosainos diapozitīvus no Latvijas laika, jo 38. 9. Gadā jau Vācijā ražoja diapozitīvus, cilvēki nezinu un brēnos, ka ir krosainas bildes jau izspējami no amatieriem, sevties Vācijā attīstīja.
A ja, piemēram, jūsim prasātu, kura jūsim fotogrāfija visvairāk asociēja ar Latgolu? Nu, teiksim, ja būtu tikai vīnā fotogrāfijā, jo ītver joparoda kaidam, kas ir Latgola? Kas būtu timā bildē attālots?
Varētu būt, piemēram, Lūdzes vai Rāzeknis pilsdrupas, ja? Ar Azaru, ar Pakalnu, nu, te Ainova. Un otrs te būtu Latgales atbrīvošanas pīmnieklis. Tad, kad īnoca padomju īkorta, tad nozogoja krustis, rodēja uz austrumiem to kulaku. Tad nojāmi pavisam tādas divas. Igors 17. Gada organizēja plenēru, kurā es arī faktiski vienmēr esmu piezadaļījies brauc. Pēc kara reiz vien mūsu mojas bija nu, tur, kur nupirka to zemi lielu, gan reiz 50 hektāru. Ja. Moja porvedi vacu sātu no Viļānu pagosta, salika guļbaiķu un tajā spīdzumu, kā viņiegais. Un te moja bija ceļa mulā, Malta Zosna. Tās uzlika krustu ceļa mulā ar žūdzeņu apkort. Mai parasti motā ar kaimiņiem dzīt pie krista. Āskai puika, basam kojam, tur vazējas pa to lielceļu. Jo es labi putēja. Un Zosnes virziņa aizbrauca, laikam bija divas mašīnas ar čekistiem. Un nokušajā dīnā tautā, ka klīda valodas, ka tur pie Zosnes Rapskavā ir notikusi kauja. Un man tas notikums, kas man pašam bija, tā teikt, redzēt, man nelika mīru tos 70 gadus. Un pagājuši gadu man izdevās ne tikai noskaidrot, kas notika, bet arī pieminekļu uzlikt. Itiem partizāniem, ar visiem vārdiem, uzvārdiem, un Maltas pagosts atbalstīja, un bija Rozantavas kopim, Ločpriekša dīnā tika atklāts pieminekļus. To es 60 gadus esmu projām no Latgales, bet es savai dzimtajai pusē izdarīju to, ko viņš nespēja izdarīt. Gan pieminekļiem, un dzēva bija šo partizānu sakarnīca. Es aizbraucu, jo sameklēju, un ka jai bija talants uz rakstīšanu, jai dzēju rakstījusi. Ir ļoti patriotisku himna Latgalei un Latvijai, un atgrīžoties no Sibirijas, jo arestēja, ka bija joīt 48. Gadā spādēju eksamenu. Jā, nu, bija noskaidrots, ka jai sadarbojās ar nacionālajiem partizāniem. Un jai uzrakstīja gromatu par Latgali, par savu dzīvi, par par Sibirī, kā jai lāģerī, lēģerī, kā jai goja, un par savu ģimeni, kurā bija daudz bārnu, kā Ulmana laikā, un to arī es paspēju reizē ar pīminekli dabūt gotovu poti Verenika Tenča Goldmane Kuldīgas, ja es sagaidīju šo gromotu, un pēc kāda mēneša numera, ja bija 91. Gads vienreizē. Tikai šā laikā tas viss izdevās, es pats par sevi brēņos.
A cik jūs pašam ir fotoaparātu?
Man ir vecās kameras, jā, arī, un tādi, kuras lieto, kur ar filmiņu, ir kādi trēs. Nikons, Asahi Pentax un Minox, VF Minox.
Un par VF Minox, manuprot, jūs arī esat pietējis vairāk, vai ne?
Man līdz pusē jau ir grobot uzrakstīt, bet tagad iznoca, nezinu, kā es tā izsaku par tiem reportieriem, kas līdz šim pasaulē slaveni reportieri, izrādās, ka latvīšiem nemazāk slaveni. Tad, ka gromata iznoks, jūs varēsiet izlasēt, bija tāds Jonis Dorats, ticēsim, Smiltiņas bija dzimis, ar pasaules slava izrādās. Mēs tikai vienkārši padomu laikā neviens nevarēm uzzināt, jo viņi bija aprecējis Norvēģīti. Ja es sarakstēju gromatu, ja viņi bija vokusē, kuriem es bija dzēvs, un saucās Zeme man ir apaļa. Tad, kad es soku pievērstīs jo pietiešanai, es arhīvā atradu jo pasas, kādas divi vai trīs. Un, ko jūs domājat, vai kaut ko tādu jūs būsat dzirdējuši, kā kur raksta uz kādu valstu izbrauc, ka jo pasi ir rakstīts uz visas. Viss, kas notika 20. Gadsimtā, visi kari, revolūcijas un Frankos un Itālija un Abesīnija, jis visur bija klot, kino reportieris. Tas ir fantastisks gabals par šo cilvēku. Un tagad man būs ar bildim gromatā.
Bet cik es klausos, jūsim vispār tu darbu un visu ir cīši daudz jūtēt. Gromata par latgalīšu fotogrāfim, kas bejusi, par kara reportīrim, tāpat vēstos tēt. Klausījos arī par finku, jūsim kaut kāds tātad materiāli vajag. Vispār darbu vēl jūsim daudz ir padomā, vai ne?
Nu, jo pabeidz. Nu, šitai jau tik pat kā golā tagad tikai diezgan daudz un ilgi jopēdīt, kuram mēs aprakstīšu tas bildes, bet nokušais ir jopabeidz tas minoks. Jo neviens nevar aprakstīt to, ko es zinu. Otkon tikpat gadreiz 40 gadus un otrs, kā pateicoties man, es sameklēju minoks izgudrotoju un pienoca Latvijas atmūda, brīvība. Es atbraucu uz fotomuzeju, kur man bija jau izstādīts pa Minoksu. Un tad es īteicu Zinātņu akadēmijai, lai jau apbalvotu un jau pīšķēra goda doktoru. Es 2001. Gadā bija spīsts atbraukt otkon. Nu, es man daudz ir izstāstījis, man ir bildes un viss. Nu, var sakot, ir viss pilnīgi. Jā, un pašam gadu gaitā esmu savots ar Minoksu, viss, kas saistīts ar Minoksu. Tad, kad es biju uzrakstījis vienu rakstu, manu viesrakstu izmainīja kaut ko un par spīgu kameru. Tad jāsaka tā, kāpēc spīgi tiešām jau izmantoja, par to, ka jai bija ļoti kompakta un ļoti ārti lītojama. Paņem rūkā, jai nav redzama. Atvērts, jai jau gatava uzreiz fotografēt.
Jā.
Citā te var porbildēt bez kaut kādas papildus īrītes, porbildēt dokumentus. Tiešām spīgi ir izmantojuši, bet jai nekot nebija domota, ka spīgu kamera. Bet vienkārši jai bija tik augsti profesionāla, ko pasaulē tādu napazina. Neviena kamera tādā veidā nastrodoja. Tas bija 38. Gads, kad jo soka pordot veikalā. Tur pie brīvis pīmņekne bija uz to stīvra veikals vefam, kur jau varēja nupirkt. Par dorgu naudu, protams, 248 lati. Un tī nebija, tie bija vietēgāki nekā mūsu lati.
Jā.
50 uzņēmumus varēja uztaisīt. Tāda filmiņa bija. Tā kā Vācijā jau taisīt, tur Vācijā 36 tikai pēc kara.
Jā.
Kā karš sociās, tad Valters aps aizbrauca. Tur daudz modeļu bija, bet tagad jau vairs neražoja. Tas minoks, tas ir kaut kas unikāls. Pasaules mērogā. Jo kolekcionāri jau tagad vēl meklē. Vēl interesants ir tas moments, kad okupēja Latviju padomju savienība, tad tur katram minoksam ir Made in Latvija. To slīpēja orā un gravēja Made in USSR. Krīvu īkota pastāvēja ļoti eisi, un tos ar Made in USSR ļoti maz. Un tu pa dorgu naudu var meklēt pasaulī joprojām.
Kolnasāta.